بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل اسمي يجيد بزدن أهل كتابلر ويرمي أتلغن ناسلر سودا ساقده سورغنلر من سودا ساتقشلر بلن شغلن من رجيس وبيرم مناسبات بلن 2 آي إچيدة فقط شو بيرم وچن ساتلديان ساقلر بار Men ornament savdosi bilan shug'ullanaman. Ornament bu sopol yoki rezinadan yasalgan har xil o'yinchoqlar bo'lib, biz ularga bayram haqida har xil tabriklar yozib beramiz. Bu o'yinchoqlarni archa daraxtiga osishadi. Savolim shundan iboratki, ahli kitoblarning bayramlariga atalgan narsalar savdosi bilan shug'ullanish haqida islomda nima deyilgan? Avvalo biz bu masalani boshida aytib o'tishimiz kerakki, Alloh taolo siz bilan bizga muborak islom dinini ato qilganligi ulug' katta bir ne'mat. Bu dinda ekanmiz, biz buning dinimizning shartlarini va e'tiqodimizni saqlash shartlari va yo'llarini bilishimiz va shunga amal qilishimiz kerak. Mana bu masalada, ya'ni hozirgi savolda so'ralgan ahli kitoblarning bayramlarga taalluqli ishlarda ham bizning e'tiqodimizga xilof keladigan jihatlari bo'ladi. Ya'ni shu ishlarga aralashish. Ularning o'zining erki bor. U ahli kitoblar o'zlarini bayramlarini o'zlari bayram qilishadi. Lekin musulmon odam esa o'zini chegarasini bilishi lozim. Ularning ana shu bayram munosabati bilan chiqaradigan narsalarida, demak, siz bilan bizning e'tiqodimizga to'g'ri kelmaydigan jihatlari bo'ladi. Jumladan, islomda taqiqlangan payg'ambarlarning suratlarini chizish, payg'ambar deb da'vo qilish ba'zi bir suratlarni. Bu esa boshqa dindagilarda ko'rinadi. Ya'ni ular go'yoki Iso payg'ambarning surati deyishadi. Xoshga mixlangan bir odamning shaklini ular Iso deb da'vo qilishadi. Demak, birinchidan, islomda surat chizish mumkin emas, bo'lib ham payg'ambarlarning suratlarini chizish mumkin emas, bu haromdir. Ana shunday narsalarni ichiga kirish, ular bilan shug'ullanish, bu o'shandan kelib chiqqan, mumkin emas. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Iso alayhissalom haqlarida u kishini hozir tirik ekanliklari osmonda va zamoni oxir bo'lganda nozil bo'lishlarini hadislarda bashorat qilganlar. Iso alayhissalom tushadilar, xochni sindiradilar, to'ng'izni o'ldiradilar degan hadis Imom Buxoriyda kelgan sahih hadisdir. Alloh taolo Nisa surasining 157, 158 oyatlarida Iso alayhissalom haqlaridagi ahli kitoblarning so'zlarini noto'g'ri ekanini bayon qilgan. Ular biz Isoni o'ldirdik degan so'zlari noto'g'ridir. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Ular İsa'nı öldürmediler ham, asmadılar ham. Lekin ularning ko'ziga mana shunday bo'lib ko'rindi, dedi Alloh taolo. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Belki Allah o zatını o'zining huzuriga ko'targan. Allah azizdir, hakimdir, degan. Shunday ekan, Iso alayhissalomni xochga mixlangan, o'ldirilgan, osilgan degan da'vo bu noto'g'ri va ana o'sha narsani agar siz yasasangiz yoki unga sayqal bersangiz, siz shu e'tiqodga xizmat qilgan bo'lasiz. Yoki o'shanga siz xizmat qilsangiz, demak, o'sha e'tiqodni siz ma'qullagan bo'lib qolishingiz xavfi bo'ladi. Siz qalbingizda o'shandan uzoqman deganingiz bilan nima uchun qo'lingiz bilan siz o'sha narsani rivojiga xizmat ko'rsatyapsiz? Bu savol bo'lib qoladi. Demak, musulmon odam o'zining e'tiqodiga xilof keladigan ishlar bilan shug'ullanishi to'g'ri kelmaydi. Ahli kitoblar bilan bo'ladigan muomalatlarda qoidalar bor, ana shu qoidalarga biz rioya qilishimiz lozim. Ular bilan savdo-sotiq qilish mumkin, aloqa qilish mumkin, hamkorlik qilish mumkin, halol ishlarda. Ammo kufr ishlarida, e'tiqodiga xilof keladigan ishlarda esa tiyilish kerak, chegarani saqlash kerak. Va ahli kitoblarga o'ziga xos bo'lgan xususiyatlardan tiyilish kerak. O'sha xususiyatlarga kirishib, ahli kitoblarga o'xshab qolishdan hadislar va oyatlar bizni qaytaradi. Mana shu bayram esa ularning o'zlariga xos bo'lgan xususiyatlardan sanaladi. Yana Alloh taolo mu'minlarning sifatlarida "Vallazina la yashhaduna az-zura" deb aytgan. Bu oyat Furqon surasida kelgan. Mana shu oyatda ham Alloh taolo ahli kitoblarning bayramlarini aytgan, bayon qilgan deb ko'pgina mufassirlar tushuntirishgan. Yana Maida surasida Alloh "Vala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqulloh innalloha shadidul iqob" degan. Gunoh va adovat ustida hamkorlik qilmangiz, Allohdan qo'rqingiz. Shubhasiz Alloh azobi qattiq bo'lgan zotdir deb aytgan. Ulamolar ahli kitoblarning bayramlarga bog'liq narsalarni tayyorlashda qatnashishdan qaytarishgan. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.